kun sagale America ra hujadrati amajimatatti galgalagalgala saati lama folakkada amasaditti ansini dihatu qopi afano romoti yero adibilisuma ummata tigray nanno afari fi amara senetretti badi dakabe irattilajse ifsafinname gabar harqabun kesei qopina da kesettimo mari dargegeessa hoji qalqati milkaayetro tujubenan dubiste waan qabanne kesei garabo demmo qopi fayya qabanne dihanna hundum tugaru odubo da dihata kamoltan kamajamto ta dawato ta fi dagefato ta kenya sinkesume sanin tur antigist gemneti odudaf garab fiqadu murada dawar
Hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Naannoo bulchiinsa sabaa fi sablammii kibba Itiyoophiyaa aanaa addaa Ammaarroo ganda Dorbaadee jedhamu keessatti guyyaa kaleessaa fulbaana 11 bara 2015 haleellaa gareen hidhattootaa raawwataniin namoonni shan ajjeefamuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoosi jiraattotaa fi aangaa'ota aanichaa haasofsiisuudhaanii gabaasee jira. Haleellaan kun kan raawwatame garee hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhuu fi mootummaan shanee jedhee waamuun akka ta'e aangaa'onni mootummaatii fi jiraattonni ibsuu isaanii kan hime gabaasni kun namoottan ajjeefamanii alatti namoottan sadii madaa'anii hospitaala keellee keessatti wal'aanamaa jiraachuu isaanii hojiraawwachiisaan hospitaalichaa obbo Ballaxee Daffaarri ibsuu isaanii beeksiseera. Ajjeechaan kun kan raawwatame garee hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuun akka ta'e VOA'n kan bilbilaan haasofsiise bulchaan aanaa addaa Ammaarroo obbo Wagan Buzanee mirkaneessuu isaanii gabaasni Yoonaatan Zabdiyoosi ibsee jira. Dhimma kanarratti dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Odaa Tarbii deebii VOA'dhaaf kennaniin dhaabbanni isaanii gochicha akka hin raawwanne akkana jechuudhaan ibsanii jiru.
Waraana keenya miti wanta akkasii kan raawwate kan hubatamuu qabu naannoo sanatti erga uummanni daangaa irratti wal dhabee wal loluu jalqabee waggaa sadii ta'eera. Uummanni wal dhabee kun immoo uummata Burjii, uummata Konsoo fi uummata Kuuree kan jedhaman kan aanaa Amaaroo keessatti argamanii daangaa irratti wal loluu erga galanii waggaa sadii ta'eera. Maqaa isaaniitti immoo qaamata hidhatee bosona naannoo sana keessa socho'u hedduudha. Adda baasuunis hin ulfaata. Silaa osoo dirreen siyaasa biyya kanaa banaa ture dhimmi kun waggaa sadii dura furmaata argachuu danda'a ture. Haa ta'u malee uummanni naannollee gara walitti bu'iinsa hidhannootti dhiibame jechaan tibbanna raawwata sababa waldhabdee kanaaf. Ga'een nuun waldhabdee kana keessatti qabnu akka gara Oromiyaatti hin babal'anne eeguu qofa. Kanaachi nuun ilaallatus waan nuun keessa gallus miti.
Waggoottan dhiyeenya kanaa keessaa sababa walitti bu'iinsaatiin sibiloonni 200 du'anii namoonni 10,000 lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa akka buqqa'an ibsa bulchaan aanaa addaa Ammaarroo sagalee Ameerikaatiif kennanirraa baruun danda'ameera. Biyya Ugaandaa keessatti dhukkubni Iboolaa argamuu isaatii fi amma ammaatti namoonni 7 dhukkubichaan qabamanii addaan bahanii namni tokko immoo dhukkuba kanaan kan ka'e akka du'e aangaa'ota fayyaa biyyattii waabeffachuudhaan dhaabbanni oduu Reuters gabaasee jira. Ministeera fayyaa Ugaandaatti itti gaafatamaa dhimma Iboolaa kan ta'an Dr. Kiyoobi Henrii Biiboolaa akka jedhanitti amma ammaatti namni umuriin isaa waggaa 24 dhukkuba kanaan kan du'e yommuu ta'u namoonni 7 biroo immoo akka dhukkubichaan qabamanii mirkanaa'eera. Akka aangaa'onni fayyaa biyyattii dabalanii himanitti dhimmi namoottan biroo 7 ittuu dhukkubichi mirkanaa'in du'anis qo'atamaa jira. Bara 2012 akaakuun Iboolaa Sudaan jedhamu Ugaandaa keessa akka seene gabaasa Reuters kanarraa baruun danda'ameera. Gareen hidhattootaa lixa Afrikaa keessatti socho'uu fi bokka haraam jedhamee beekamu qonnaan bultoota lammiilee Naajeeriyaa fi Niijeer ta'an 11 ajjeesuu isaa dhaabbanni oduu Ajaans Firaans Pirees gabaasee jira. Ajjechaa kibba ba'aa Niijeer keessatti raawwate kanaan lammiileen Niijeer 9 fi lammiileen Naajeeriyaa 2 ajjeefamuu isaanii aangaa'onni beeksisanii jiru. Naannoo biyyoottan Afrikaa 4 Kaameruun, Chaad, Niijeerii fi Naajeeriyaan daangaa qooddatanu kanatti qarqara haroo Chaadii irratti kan maandeffate gareen bokkaa haraam naannoo inni keessa socho'u keessa jiraattonni jiran bosona seenanii akka muka hin murree fi haroowwanii fi lagaawwan keessa akka qurxummii hin qabne dhorkuu isaa aangaa'onni naannichaa ibsaniiru. Namoottan dheengadda ajjeefamanii ittuu bosona keessa muka muraa jiranuu akka ta'e kan ibsanii aangaa'onni naannichaa hidhattoonni kun ji'oottan darbe keessa namoottan qurxummii qabu irratti bobba'an hedduu ajjeesuu isaa akka dubbatan ajaansi France Press gabaaseera. Biyyi Niijeer bara 2012 jalqabee karaa daangaa kaabaatiin garee Islaamik Isteet jedhamu Maalii keessa maandheffate wajjin daangaa Naajeeriyaa waliin qooddattu irratti immoo garee Bokka Haaraamii wajjiniin lola keessa akka jirtu ni beekama. Biyyoota lixa Afrikaa 4 Niijeer, Naajeeriyaa, Kaameruunii fi Chaad bara 2015 kaasee humna waraanaa qindoome hundeessuudhaan gareewwan hidhattootaa kana wajjiniin wal lolaa akka jiran gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii marsaa 77ffaa irratti haasaa kan godhan pireezidaantiin Yuunaayitid Isteet Joo Baayiden irra caalaan xiyyeeffannaa isaanii mootummaa Raashaa balaaleffachuu irratti akka ta'e gabaasamee jira. Baayiden haasaa waa'ee Raashaa irratti taasisaniin pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin wal waraansa Yuukireen keessatti taasifamaa jiru babal'isaa deemuu isaaniitii fi meeshaa nukuleeraa fayyadamanii haaloo ba'u akka danda'an dubbachuu isaanii tuquudhaan qeeqanii jiru. Pireezidaanti Baayiden itti dabaluudhaanis.
Let us speak plainly. A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase the sovereign state from the map.
Ifatti haa dubbannu mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti miseensa dhaabbataa biyyi ta'e ollaa isaa weerare kaartaa addunyaa irraa balleessuudhaaf yaalaa jira.
Jedhanii jiru. Kutaalee kanaan dura Yuukireen jala turanii fi yeroo amma Raashaadhaan qabamanii jiran lamman Luhaaniskii fi Dooniiskii keessatti sochiin sagaleedhaan hiree ofii murteessuu yookaan rifirandam gochuu waan leeyyaasisaadha jechuudhaan pireezidaanti Baayiden ibsanii jiru. Pireezidaanti Baayiden haasaa isaanii kana keessatti waa'ee biyyoottan Afrikaatii fi Laatiin Ameerikaa akkasumas Kaaribiyaa mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii keessatti akkaataa teessoo argachuu danda'an irratti waa'ee wabiminaan nyaataa akkasumas waa'ee dhukkuboota eedsii dhukkuba sombaatii fi busaa ittisuu danda'u irratti haasaa taasisuun isaaniitii fi gargaarsa Yuunaayitid Isteets wabiminaan nyaataa mirkaneessuudhaaf gochaa jirtu irratti ibsa kennuun isaanii beekameera. Erga pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin humna waraanaa idilee hin taane 300,000 akka waaman beeksisanii booda ministeeronni dhimma alaa biyyoottan Awurooppaa akkaataa waraana Yuukireenii fi gargaarsa dabalataa kennuu danda'an irratti marii taasisanii jiru. Itti gaafatamaan dhimma imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joseef Boorel roobii kaleessaa galgala bakka yaa'iin mootummoota gamtoomanii itti taasifamaa jiru Niiwoork keessatti oduu gabaabsotaa fi dhimma kanarratti ibsa kennanii jiru. Joseef Boorel ibsa isaanii kana keessatti ministeeronni dhimma alaa biyyoottan Awurooppaa akkaataa meeshaa waraanaatiin Yuukireeniin gargaaruu danda'amuu fi qoqqobbii diinagdee haaraa Raashaa irra kaa'uu danda'amu irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Waamicha mootummaan Raashaa humna waraanaa idilee hin taaneef taasise akka qophii weerara haaraa Yuukireen irratti taasifamuu fi ta'etti kan fudhatan Joseef Boorel biyyi Yuukireen akka walabummaa isheetii fi birmadummaa daangaa isheetii fi falmachuu dandeessutti waan dandeenye hundaan bira dhaabbachuu qabna jechuun isaanii gabaasameera. Gareen biyyoottan lixaa Raashaa dhabamsiisuudhaaf barbadeessuudhaaf sarara hunda darbaa jiru jechuudhaan kan dubbatan pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin biyya isaaniitii fi uummata isaanii badiinsa irraa baraaruudhaaf tarkaanfii barbaachisaa ta'e kamiinuu fudhachuu akka danda'an ibsuudhaan dhaadatanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin turtii gaarii.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiis yaadachiisuudha. Qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii akkasumas yuutuubii akkanumas immoo marsarii tiivii afaan Oromoodhaatti kallattiidhaan tamsaafamaa jira. Itti dhiyaadhaa yaada keessanis achumaan nu biraan ga'utti fufaa'ee waan itti ceena. Naannoo Affaarii fi Amaaratti bakka adda bilisummaa uummata Tigraay bara darbe seene keessatti namoonni 2,831 murtii malee ajjeefamaniiru jechuudhaan tuutni raawwii hojii ministerootaa Itoophiyaa beeksiseera. Kana malees dubartoonni 2,200 humnoota TPLF'n gudeedamaniiru jechuudhaan tuutni kun ibseera. Sarbama mirgoota namummaa naannoo Tigraay keessatti raawwatame ilaalchisee garuu sababa haala nageenyatiin walqabateen qorachuu hin dandeenyes jedha tuutni kun. Tsahaayi Daamxoo ibsa kenname Finfinneerraa. hordofteetti kenote
walitti buinsa kaaba Itoophiyaatti mudateen sarba mirga namoomaa qaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu kanneen miidhaman beenyaa akka argatan taasisuudhaaf tuunni raawwii hojii ministeerotaa kan mootummaadhaan hundeeffamee ture bara darbe naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa keessatti sarba mirga namoomaa raawwatame qorachuudhaan gabaasa jalqabaa fulbaana 11 bara 2015tti ifoomseera. Biiroon Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi tokkummaan mootummootaa wal ta'uudhaan gabaasa qorannoo taasisanii yeroo dhiyeessan yaada dhiyeessan hojiirra oolchuuf tuunni raawwii hojii ministeerotaa sadaasa bara 2014 garee qorannoo 11 hundeessuun qorannoo gaggeessuusaa ibseera. Qorannoo hordofuudhaanis gabaasa duraa kan dhiyeessitootni kun namoonni nagaan ajjeefamuu fi sarbi mirga namoomaa raawwatamuu ibsee jira. Obbo Fiqaaduu Tsaggaa deetaa ministeera haqaati.
Yaagenyaachoo የመጀመሪያ ደረጃ የሚባሉ ግኝቶች በእነዚህ ቦታዎች ላይ 2831 ሰዎች መሞታቸው 1315 አካባቢ ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱ
አርገኖ እንይሰርካ ዱራ በከወን ከነቲ ነሞኒ ኩመለማ ድበሰደይቲ ሰደሚ ተኩዱ namoota 1315 irratti ammoo miidhaan qaamaa qaqqabu namoota 452 irratti sarbi mirga namoomaa olaanaan qaqqabu namoonni 36 eessa buutiin isaanii dhabamu adeemsa qorannoo kanaan mirkanaa'ee jira.
Ajjechaan kun eenyuu fi akkamiin akka raawwatames obbo Fiqaaduun ibsaniiru.
1831 ከፍርድ ውጭ የተፈጸመ ግድያን በተመለከተ በአብዛኛው ህወሓት የፈጸመው ሲሆን በሰሜን ሸዋ የተወሰኑ ወረዳዎችና ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ላይ ሸኔ የተሳተፈ መሆኑን በመርመራ ሂደቱ አረጋግጠናል።
አጀቻ ሙርቲ መለራ ወተሜ ከነሞታ ኩመለማ ድበሰደይቲ ሰድሚ ተኮይላልጂሴ አርቀጫላ ገሪያ ቡት ከራወተሜ ይወጡ አነቱም ራስ ሸዋ አካባፊ ጉድነዳ ሰባ ኦሮሞ ከሰቲ ሸኔን ከንቲርማት ተው አደም ዘቆሮኖ ከናን ምርከነሰየራ አጀቻን ኩነሞተ ዱንፋን ከራወተሜ ሶይን ታኔ ከንከሮራን ሆገነሜዳ haalli ajjechaa kanaas irra jireessaan dhukaasa walirraa hin jenneen kan raawwatamee fi albeefaan kan raawwatame ta'uu mirkaneessinee jirra.
Dubartoonni 2212 ta'an ammoo yakki dirqin gudeeddii irratti raawwatameera jechuun gabaasa kana keessatti eerameera. Sababa rakkoo nageenyaatiin gara naannoo Tigraay deemuun tuunni kun sarba mirga namoomaa naannoo sanatti raawwatame gabaasa kana keessatti kan hin hammachiisne ta'uu ibsee jira. Waraana kaaba Itoophiyaatiin sarba mirga namoomaa raawwatame qorachuudhaaf manni maree mirga namoomaa tokkummaa mootummootaatiin kan hundeeffame ogeessonni koomishinii mirga namoomaa idil addunyaa wiixata darbe gabaasa jalqabaa baasaniin bara 2013 yeroo waraanni kun eegalee lammiilee hundarratti sarbi mirga namoomaa gaggeeffamuun ibsameera. Koomishiniin kun mootummaa Itoophiyaa kan itti gaafachiisu mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi deeggartoonni isaa naannoo Tigraayitti yakka waraanaa fi sarba mirga namoomaa raawwachuu kan ibsan agarsiistuun adda addaa jiru jechuun eereera. Mootummaan haleella xiyyaaraatiin naannoo Tigraay keessatti lubbuu namoota nagaa hedduu balleesseera kan jedhe koomishiniin kun yakka sarba mirga namoomaa kanneen biroos hedduun raawwatameera jechuun gabaasa kana keessatti eereera. Sarbi mirga namoomaa naannoo Tigraay hangaa fi turtiidhaan rifachiisaadha kan jedhan dura teessuun koomishinichaa Keerii Beekii Muringii tajaajilli bu'uuraalee nyaanni fayyaa fi dhiyeessiin deeggarsa namoomaa kanneen biroon dhorkamuun namoota siviilii irratti rakkoo geessaa jiru jechuun ibsaniiru. Kanaafis sarba mirga namoomaati jennee amanuudhaaf sababa gahaa qabnaa jechuun kan eeran mootummaan federaalaa beela akka meeshaa waraanaatti fayyadameera amantaa jedhu akka qabanis ibsaniiru. Gabaasni koomishinii kun guutuu miti dursee barreeffame ejjennoo siyaasaa qabaa jechuun kan qeeqe mootummaan Itoophiyaa gabaasicha kan hin fudhanne ta'uu ibseera. Itti gaafatamaa waajjira tuuta raawwii hojii ministeerotaa Dr. Taaddasee Kaasaa ejjennoo mootummaan Itoophiyaa qabu kaleessa ibsa baasaniin eeraniiru.
አንደኛና የመጀመሪያው ይሄ የቀረበው ሪፖርት በሶስቱም ክልሎች ደረሰ ከተባለው እና ሁላችንም ከምናውቀው የጥፋት መጠንና አይነት ጋራ የሚመጣጠን አይደለም። በጣም ቁንጽል የሆነውን ሳቢክ መተለ ብቻ ፎከስ ያደረገ ስለ ሂደቶች ቁንጽል የሆነ ስዕል ብቻ የሚሰጥ ሪፖርት ነው የሚል ነው።
እንጀልቀባ ገባስን ዲያተኮኒ በዲናኑ ለሰደን ኬስ ተከከበ ወሊን አንጋፊ ጉሳን ከወል መዳሉ ምቲ ዋንት ኮፊ አደምሰ ሙራሰ ረቲ ከንጥዬ ፈቴድ እንን ለማፋን ኮሚሽኒን ኩን ቀጀልቶ ተኩማሙት ሞታ ከነገምቲ ገባሰ ከነ ሰርካብርባ ደሙፊ ግጠይት ጋፈተው ማቀቡን ቆረተምቲ ከነየስ akkaataa ragaan itti walitti qabames yoo ilaalame ragaan qabataman bakka hin jirretu jira. Kaan ammoo waan muraasa qofa walitti qabuun kan hojjetamedha. Kanaaf mootummaan qorannoo dhiyaate kun ragaan kan mirkanaa'e walabummaan kan gaggeeffame jedhees hin fudhatu. Akka waliigalaatti gabaasni kun akka dhimma cimaa tokkoo fi fuuldurattis itti gaafatamuu hordofsiisuu danda'utti kan ogummaa fi beekumsaan deeggarame hojjetame miti. Walabummaa dhaabbatichaas kan gaaffii keessa galchudha.
Amnesty International baatii guraan dhalaa bara 2014 keessa gabaasa qorannoo baaseen humnoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Amaaraa keessatti namoota nagaarratti ajjechaa raawwachuu dirqiin gudeeduu fi qabeenya mancaasuuf saamuu ibsee ture. Haa ta'u malee gabaasa Amnesty International kan koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa fi kan tokkummaa mootummootaa gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan hin fudhanne ta'uu ibsee ture. Gama biraatiin bu'aa qorannoo koomishinii tokkummaa mootummootaa kan fudhatu ta'uu gareen kun biiroon dhimma alaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay ibsa har'a baaseen mootummaan naannichaa gabaasicha akka fudhatu ibsee yakkoota rifachiisoo raawwataman koomishiniin kun akka qorate hubachiisee garuu tarkaanfiin hin fudhatamne jechuun hawaasa idila addunyaa qeeqeera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin ogeessonni koomishinii mirga namoomaa idila addunyaa kan tokkummaa mootummootaa gabaasni dhiyeessan hanqinoota akka qabu hubachiisee jira. Naannoo Affaar keessatti yakkee waraanaa fi sarbi mirga namoomaa raawwataman guutummaan guutuutti kan hin qoratamne ta'uu ibsa kaleessa baaseen ereeraam. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Handaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanutti dabarra. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti oggoota lamaan darban sababa dhabamuu nageenyatiin manca'ina gaheerraa bayyanachuufis ta'ee hojii deebisanii dhaabuutiin oolu qarshii biliyoona 38 caalu barbaachisa jedha mootummaan naannichaa. Hojiin kunis oggoota lama amma shaniitti akka fudhatu hoogganaan waajjira hoogansa sodaa balaa naannichaa obbo Taarraqany taasisaan ibsan. Karaa biraatiin paartiin siyaasaa naannoo Beenishaangul keessatti socho'uu paartiin dimokiraatawaa Booroo jedhamu xiyyeeffannoon bakkaawwan rakkoon nageenyaa itti miidhameef kenname gahaa mitii jedha. Naakoor Malkaa kanarratti gabaasa qaba.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti godinaalee argaman sadii fi aanaa addaa tokko keessatti mancaatii waggoota lamaan darbee dhabamuu nageenyaatiin wal qabatee qaqqabeen deebisanii bayyanachiisuu fi hojii deebisanii dhaabuudhaaf birriin biiliyoona 79 miiliyoona 104 caalu akka barbaachisu qorannoo yuunivarsiitiin asoosaa dhaabbilee 39 ta'an kanneen biroo wajjin hojjeteen kanaan dura ibsee kan tures ta'u amma garuu kan barbaachisu birrii biiliyoona 38 fi miiliyoona 105 caalu ta'uudha mootummaan naannichaa kan beeksise. Itti gaafatamaan hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqany taasisaa ni ibsu.
እዚህ ቀደም ብለን ወደ 79.4 ቢሊዮን አካባቢ ነው የሚያስፈልገው ብለን ነበር።
ካናንዱራ ቆረንኖ ደምስ ፈሜኒ ናኖ ብሪ ቢሊዮን 49 ቱቃፍርቱ በርባችስ ጀኔ ቱሬ በይ ቆረንኖ ኢሰካናኒ ሚዳን ወልቲ ቀበም ጀደሜ ካሮር ሰሜ ቱሬ ኩንታለ ሚሊዮን ኩደጃ ካም ብሪ ቢሊዮን 44 ተልማሙ ፊ ጋሊ ኦሶን ጋዲናፌ ብሪ ሚሊዮን ተኮ ቱቃሻን ሰበበ ዳቡሙነ ገኛ ነን አርገሚናፌ የሮኬ ሳባስኑ ብሪ ቢሊዮን 38 ቱቃሻን ወልቱ በርባችሳ ኢሰጀዱ ረገኘ ሚዳን ኦሶን ሰሳብሚናፌ አከከሳራቲ ካን banne qabeenya kana immoo qaamni kaffalu hin jiru. Hojiin deebisanii dhaabuu fi haaromsuu akkasumas bayyanachiisuu kun waggoota lama hamma shanii keessatti ni hojjetama.
Qorannoo wixinee kanaan dura adeemsifameen godinaalee naannoo Beenishaangul Gumuz sadii jechuunis Matakkal, Kaamaashiif, Asoosaa akkasumas immoo aanaa addaa Maawoof Koomoo jedhaman keessatti waggoota lamaan darban keessatti namootni 104,075 caalan sababa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee qe'ee isaaniirraa kan buqqaasamanii turanis ta'u kanneen 200,265 ol ta'an yeroo ammaa kana qe'ee isaaniitti deebisamaniiru jedhan obbo Taarraqany. Haala ittiin maallaqni argama jedhan irrattis waan jedhan qabu obbo Taarraqany.
ከየት ይገኛል የሚል ሁሉም ዜጎች ስጋታቸውን እየገለጹ ነው ያሉት። እኛ ግን
ያዶን ቱሬ ማለቀ አመከነገው ኤስታፍና ከንጀዱ ቱሬ ንትገሩ አከያዶት ይንላል ሰበምኒሳ ዩነገኛ ፍተስገብ እንጅራቴ ኡመኒ ከነጫላ ወልት ቀቡል እንዳያየነ ያን ጀልቀብረቲ ኡመኒ ሀርኪ ጉዳን ሞቱማን አከሱማስ ዳብለሚቲ ሞቱማ አከባንኪ አዱኛ ድብሱፍ ተጣፊ ጎኔር ገመብራን ናኖን ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ለይጨሎ ዶካን ቀበኘ ቀባ ወርቄ ምነበረዲ ፍያል ቡዱ ተብሮ አከሱማስ ቦሰና ቀባ
Nano Benishangul Gumus Kisati Kan Socho, Party Mormitu, Party Democrata, Boroja Amuda Wamuti, Itigaf Samad Immota Siasafi, Abato Gansojina Nichakantan, Obo Yohannes Tasama, Tifano Nano Benishangulif Kendami, Gadiwad Ajak.
Masarasalmato Slavicha, Yedrasu, Udmatoch Nachonji, Yeglesavuchi, Tazarafu Bert, Celebrity or Debert.
Bainkora Nokana, Manchati Bura Limsu Maratika Kabiko family, Kabinian Madum Famanchae Fisamami, meet that in Samuna Marage, Inkora Tamne. Kanaf gutu da jenne namannu tiye fannon kenna mef gadi buafi gadi anad mallak ibsame motumana ni chatin ille kana gugamu dando wanin tane fi motumman federala tegers ta suqaba ejenno jedu kamna
ittigaftaman ugensa soda wala nanu beni shangul gumus obbo tarreqen tiye fannon kenna me jedame ret dubbatani jiru
aw majemara akabawe la ya demokrasi sira kayitam ga tayajo bizmagaroch nabaru ahun esu
Durani ilalcha wajju walqabate rakko guddatu ture amma wajjubannu umamin jijjiramera Benishangul Gumuz nanno lemi daman keessa tokko jedani akka fudatan tayera isadwar foyen jirazulle amma le rakko kakkabe ilalchise hojinu bannu umu ittifafa
hala naga yero amma nanno Benishangul Gumuz keessatti argamun hoji tebisani dabu karor samikal mango Wangu futa unjuru jat.
Target awam banyak kelil pasalabna amistwarat kababi antarawi salam nayallo.
Nano kenyat jodeshan under banki seti nagambu eraje chunidan dama. Namunne kumadi balamafi kumajatamishani ultan kezan tidebi anjuru. Amal ledebi anjuru. Namni keo firra abuki fama anjuru. Ajechan rawatama anjuru. Nagani sepuaji eraje chun nidan dama.
Nanu Benishangul Gumuz keessatti waggoota muraasa darban keessatti sababa dhabamu nageenya wajjin wal qabate namootni hedduun ajjeefamanii jiru kanneen kuma dhibbaan lakkaa'aman immoo qe'isaanii irraa buqqaanii jiru akkasumas manneen namoota dhuunfaa 42 caalan manneen barnootaa 200 ol dhaabbilee fayyaa 189 akkasumas bu'uuraalee misoomaa kanneen biroo irratti hubaatiin guddaa qaqqabuu isaa mootummaan naannichaa ibsu kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama mootummaan yeroo ammaa kana nagaa tasgabbeessuun buqqaatota qe'isaaniitti deebisuun hojii deebisanii dhaabu hojjeta akka jiru ibsaa turumsaas kan yaadatamu sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amboorraa
amma moo dabareen an qophii fayyaati qophii fayyaa raakeessatti marii jaalalleen torban darbe fayyaa xinsammuurratti ogeessa wajjin jalqabde finna Matriisa amma tokko si yaadachiisudha namoonni yeroo wal waraansaa qeherraa buqqahan godaansaaf yeroo saaxilaman miidhaan isaan irra ga'u hanqaama qofa miti rakkoowwan yeroo akkasii namoonni saaxilamaniif keessaa tokko dhukkubbii sammuutii an jedhan hayyuun dhimma fayyaa xinsammuu dooktar Dirribaa Waaqjiraa waan kana caalaadhaan immoo waan kanaan caalaan mo'an miidhaman dubartootaa fi ijoollee akka ta'e ibsan dooktar Dirribaa bakka jiraatan Finfinnee irraa jaalanneetu dubbise kutaan lammataa kinooti.
Godaansaa fi baqa keessatti inni ammas hin jettan kun argamuun carraansa baay'ee xiqqoo abbaan miidhame sun maal gochuu yaaluu qaba waan irra ga'ee.
Egaa inni jalqabaa namni kamuu yeroo rakkoon isarra ga'u rakkoo sana ibsachuutu isarra jiraata. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee rakkoo sammuu kan xiqqoo ishee rakkisaa godhu iyyuu. Namoonni sun yoo dubbachuu baatanii rakkoo sana namni deemee bira ga'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef ibsachuu qabu. Namoonni rakkoon isaanirra ga'ee deemsarra yeroo turan maaltu akka isaan mudatee wanta kana deemanii namoota ogummaa qaban kanatti dubbachuu qabu. Miira akkasii natti dhaga'ama waan akkasii keessan darbee waan akkasiitu natti dhaga'ama jedhanii. Ani furma abdii kutaan jira maan akkasii kan waan isaanitti dhaga'amu kana dhaqanii dubbachuutu isaan irra jiraata. Maalii fi rakkoo sammuu gurguddaatu jira waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf rakkoo qol qarbiitu isaan mudataa rakkoo waan darbe irraati rakkoon itti dhaga'amu isaan mudataa waan nuti qalbiin gadi cabu yookaan anzaayitii jenna nuti afaan keenyaan qalbiin gadi cabu kun isaan mudata waan ta'eef kun immoo. Addatti gargaarsa saayikoolojistootaatti barbaada waan ta'eef wanta kana immoo yoo waan keessa darban sana hin dubbatan keessuma isaaniitti dhukkubsatu yoo ta'e yeroo xiqqoo yeroo dheeraa booda rakkoolee garaagaraa gurguddaa isaanitti fidaa deema jechuudha. Rakkoo kana dhaqaniima dubbachuutu isaan jiraata jechuudha. Hubannoo akkasii illee namoonni ogummaa qaban kun immoo namoota kana mariisisuutu isaan irra jiraata. Haala mijeessuu iddoo isaan kanatti haalli mijataa jiraachuutu immoo isaarra jiraata. Dhaqanii iddoo kanatti dubbatanii namoota hundaatti dubbatu osoo hin ta'in gargaarsa kana isaaniif kennuu danda'utti immoo dubbachuu qabu jechuudha.
Fakkeenyaaf wal waraansa yoo fudhanne, wal waraansi dhukaasuma dhaga'uu mataansaayyuu maatii tokkoof yookiin uummata naannoo tokko jiruuf waan haaraadha. Bir'annaa dhukaasa sanarraa ta'uun immoo waan argan butatanii ba'uun hin jiraata. Namoota akkasiif gorsa maalii laattu?
Egaa namni kamuu dhukaasa yogguu dhaga'u baqachuun isaa hin oolu. Keessumaa lafa namni nagaadha jedhee jireenya isaa jiraachaa jirutti yoo dhukaasa dhageessu numa baqatta furmaanni baqachuumadha waan ta'eef. Baqannaa sana keessatti immoo waanta si jiraachisuuf si barbaachisu fudhattee hin deemtu waanuma akka carraa argite sana fudhattee deemta. So sun immoo adeemsa baqatte sana keessatti hanqina gurguddaa sitti fidaa, hanqina nyaataa fidaa, hanqina uffataa fidaa. Isa kaan haa dhiifnu, hawaasummaa maal barnoota haa dhiifnu sadarkaa of jiraachisuutu sadarkaa hin dandeenye irra geessa jechuudha. Egaa namoonni har'a baqataa ta'an umurii isaanii guutuu baqataa ta'u jechuu miti. Namoonni kun dhiphachuu miti. Abdii kutuun hin barbaachisu. Hedduma jiran ta'anii guyyaan dhufuu ni danda'a jedhanii abdii horachuutu isaan irra jiraata. Darbee immoo tattaafachuu qabu. Haala itti wanti sun xumura argatu yookaan immoo karaa inni itti furmaata argachuu danda'u namootuma isaan ilaallatu wajjin illee iddoo jiran sanatti dubbachuu qabu malee abdii kutanii. Ani kana booda kana qeeqootti deebi'uu hin danda'u, bakka kootti deebi'uu hin danda'u, barnoota kootti deebi'uu hin danda'u, jireenya kootti deebi'uu hin danda'u jedhanii abdii kutanii bakkuma sanatti rakkoo sammuuf yoo of saaxilanii inumaa rakkoo isa dura irraa baqatan caalaa of miidhaa deemu waan ta'eef furmaanni isaa ofiin of yaaluu danda'utu qaba. Darbee immoo rakkoo qaban sana nama biraa faan haasa'anii murtoo argachuun illee ni danda'ama waan ta'eef jechuudha. Yookiin immoo abdiitiin guyyaan gaariin dhufuu akka danda'utti isaanillee bakka jireenya isaanii bakka dura turanitti deebi'uu akka danda'an of amansiisuu danda'u isaan irra jiraata jechuudha.
Kana keessatti ga'een nama dhuunfaa kaasee hawaasa dabalatee mootummaa dabalatee maal ta'uu qaba?
Namni dhuunfaa osoo danda'ame namni barbaadee baqatu hin jiru. Yoo akka dhuunfaatti fakkeenyaa fi baqatiinsi sun uumamuuf sababa taate namoonni otoo waan akkasiirraa of qusatan yeroo tokko buqqa'insaaf kan nama saaxilu namumti dhuunfaan tokko ka'ee rakkooma xiqqoo uume inni sun gara bal'aatti deema waan ta'eef akka dhuunfaatti wantoota waan akkasii fiduu danda'an irraa osoo of qusatan baay'ee guddaadha. Akka mootummaatti immoo mootummaan erga buqqa'insi uumame otoo hin uumamiin haala yoo rakkoon jiraata rakkoolitti xiqqoo sana furuu irratti xiyyeeffatanii haala itti bakka sana tasgabbeessanii yookaan immoo haala nageenya naannoo sanaa yeroo yerootti ilaalanii furmaata itti barbaadu akka mootummaatti. Akka uummataatti immoo nama baqate kana gargaaruu birmachuu fi rakkoo isaanii immoo akka rakkoo ofiitti yaadanii gargaarsa gochuu fi maalii fi yeroo tokko buqqa'insi kan dhufu karaa hin yaadamneen ta'uu danda'a. Namni har'a ani nagaadha hidhee taa'u borullee isa mudachuu danda'a waan ta'eef rakkoo namoota biraarra gahe akka isaan irra gahetti yaadanii gargaarsa gochuudha jechuudha. Buqqa'insi keessumaa ilaalcha guddaa barbaada. Hubannoo guddaas immoo barbaada. Hubannoonsaa akkuma addunyaatti muuxannoon jiru yeroo buqqa'insi jiraatu gargaarsi fayyaa sammuu irratti godhamu baay'ee xiqqaadha. Yeroo baay'ee nyaatuma dhugaatii kennuu kanarratti dhaqanii yeroo fixamu garuu inni guddaan namni nyaataaf dhugaatii yaadu osoo hin ta'in fayyaan sammuu isaa baay'ee murteessaadha. Maaliifii namni waan nyaatu dhugu argatee illee booda akka bakka irraa buqqa'e sanatti deebi'uudha karoorri isaa. Achitti deebi'ee otoo abdiin kutiin otoo barnoota isaarraatii adda waan hin jedhiin akka jireenya isaa sanatti deebi'uuf sammuu fayyaan sammuu isaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf irra caalaa kan hojjetamuu qabu irra caalaa kan isaan miidhaman karaa fayyaa sammuuti waan ta'eef nyaataaf dhugaatiitti dabalatee innis sadaffaan qabdii guddaa ta'uu qabu rakkoo fayyaa sammuu namoota buqqa'anii irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Dooktar Dirribaa Waaqjiraa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa isinillee ulfaata.
sagale America saganta afaan oromoo ra qophii raaf qabnu kan maanxumurre ra nagahan